Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Також нагадую, що цю програму ви маєте змогу не лише прочитати на сайті Радіо Свобода, згодом побачити, власне, на сайті Радіо Свобода зараз і в прямому ефірі, а й в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ». І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, за що ж можна, власне, дорікати українським воякам, які відбувають агресію Росії на сході України. Адже чим далі, тим більше лунає більше критики на адресу і Генштабу Збройних сил України, і керівництва Національної гвардії, взагалі керівництва українських силовиків, після того, як в останній тиждень, навіть уже більше, українські вояки змушені відступати з зайнятих раніше позицій на Донбасі, вже вести активну оборону. І от на це запитання ми запропонуємо відповісти гостеві нашої студії військовому експерту Костянтину Машовцю. Ще, правда, він трошки запізнюється, але має от-от бути в нашій студії. А зараз виклад найсвіжішої інформації з зони бойових дій на сході України. За даними прес-центру антитерористичної операції, в ніч на 4 вересня підрозділи сил АТО знищили понад 120 бойовиків. І при цьому водночас збільшилася кількість обстрілів позицій українських сил з території Російської Федерації, за даними прес-центру. Зокрема, росіяни з застосуванням систем «Смерч» обстріляли позиції українських військ неподалік населених пунктів Весела Гора, Валуйське, Дмитрівка. Тричі з застосуванням систем «Смерч» обстріляли позиції українських піхотинців неподалік населеного пункту Побєда. Крім цього, із установок «Град» і мінометів було завдано удару на блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Плотина, Красноталівська, Красноталівка, Нітькітіно, Золоте, Дебальцеве, Фащівка і Степовий. Незважаючи на шалений тиск бойовиків, зазначає прес-центр антитерористичної операції, яким допомагають підрозділи регулярних військ Збройних сил Росії, українські військовослужбовці героїчно захищають територію України, роблять все для якнайшвидшого визволення її від загарбників. Кінець цитати. Загалом на Луганщині за кілька днів бойовикам разом із російськими солдатами вдалося відвоювати значну територію, яку раніше тримали українські силовики. Українські військові змушені відступати, віддавши в тому числі і такий стратегічний об'єкт, як Луганський аеропорт, за який точилися запеклі бої вже не один місяць. Втім, очевидно, що угруповання противника зупинятися на досягнутому не збирається. Про це йдеться в сюжеті нашого колеги Андрія Кузнецова.
Синськ, Георгіївка, Новосвітлівка, Хрещувати – це далеко не повний перелік населених пунктів Луганської області, які змушені були залишити українські військові. Відтепер під контролем ворога і Луганський аеропорт. Проросійські бойовики не один місяць обстрілювали і штурмували литовище, але всі їхні потуги розбивалися об стійкість українських десантників. Здати аеропорт вирішили лише коли на поміч сепаратистам пішли сили регулярної російської армії. Перед відступом українські десантники знищили злітно-посадкову смугу. Мужньо тримав оборону й добровольчий батальйон «Айдар» в районі населених пунктів Новосвітлівка та Хрещувати. Нині айдарівці задіяні в обороні міста Щастя, де розташована Луганська ТЕС, що забезпечує електроенергію майже всю Луганщину. Попри складну ситуацію на фронті, айдарівці не впадають у відчай і знають, що перемога все одно буде за ними, каже старшина батальйону.
Коли люди борються за родину або за деньги, ви ж розумієте, це совершенно різні рівні. За деньги это наемник. Они наемники. У них нет идеи. Поэтому они проиграют по-любому. А мы патриоты. Завтра будет ровно 4 месяца я в батальоне. Я никаких денег еще не получил вообще.
Цілком ймовірно, що бойовики намагатимуться відвоювати і територію на північному заході області. Великі промислові міста – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне. Втім, населення цих міст вже встигло насолодитися мирним життям і повернення бойовиків, а з ними і війни не хоче, розповів Радіо Свобода сєвєродонецький журналіст і громадський діяч Олексій Свєтіков.
Більшість жителів опасається, щоб тут не було воєнних дій. Тому що воєнні дії – це розрушення. Поки що серед міст участь обійшла, в місті практично не було розрушення. І люди, звісно, настроєні на те, щоб війни тут не було.
Вже кілька днів ЗМІ з посиланням на місцевих жителів повідомляють про те, що російська авіація завдає авіаударів по населеним пунктам Луганщини, зокрема поблизу Щастя, та обстрілює військових в районі Лутугіно. РНБО ці дані не підтверджує. Не залишаються у ворогу і сили АТО. Під час бою за Луганський аеропорт українські військові знищили 7 бронетранспортерів, 2 танки, мінометний розрахунок та близько 100 російських військових та терористів. Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук повідомив, що у Красному Лучі місцевій владі бойовики наказали виділити землю під поховання російських військовослужбовців. Андрій Кузнєцов, Київ, Радіо Свобода.
Ви бачили, яка ситуація є в зоні проведення антитерористичної операції на Луганщині, але на Донеччині ситуація є не менш складною, зокрема, за даними Донецької міської ради, внаслідок влучання снаряда в Київському районі столиці Донбасу. Пошкоджений житловий будинок, розташований з однією з адрес по провулку Обський, і водопостачання в місті, тобто мається на увазі вже Донецьк, відсутні. І от я нарешті вітаю нашого гостя, військового експерта Костянтина Машовця.
Добре.
Вітаю вас, пане Машовець.
Добре.
Ну і от я думаю, вас зайвий раз представляти тим, хто активно заходить у Фейсбук з українських користувачів не треба. Ваші хроніки фактично були щоночі, розлоги за кількома пунктами. Я особисто завжди чекав і читав ці хроніки з висновками. Але от в останні дні, пане Машовець, ви фактично їх не ведете. Фейсбук заходите, пости у вас є, а хроніки нема. Чому? Через невдачі українських військових? Нема чого писати?
Ні, це чисто зв'язано з переїздом. Я поміняв місце жительства, тому просто времени мало. Я не успеваю. Ну, для того, чтобы подготовить сводку, хронику, надо поработать, собрать информацию, проанализировать. Вот процентов 60-70 это, вы же понимаете, в интернете информация это продукт информационной войны, так скажем, противоборства между сторонами, поэтому многое надо отсеивать, относиться критически к той информации, которая распространяется. Поэтому стоит это и временных усилий подготовка сводки. Поэтому в ближайшее время я восстановлю, а эти сводки опять появятся.
А ваши джерела, как вы пишете эти изведения?
Ну, разные. Есть у меня, значит, знакомые, которые находятся там в зоне АТО, есть открытые источники информации, сопоставляя информацию одну с другой, можно сделать какие-то выводы. Вот, да и плюс отслеживая динамику развития, на карте именно из открытых источников можно сделать какие-то прогнозы, выводы, вот, которые я излагаю, в принципе, в сводках. Вот, исходя исключительно из своих соображений.
Ну, ці ваші міркування, які ви викладали фактично раніше щоночі на своїй сторінці Facebook, було очевидним, що і це було очевидно не лише з ваших дописів, що українські війська, якщо б ще трошки, може кілька тижнів, від Донецька і Луганська були взяти, і ці середовища проросійських бойовиків, сепаратистів були б фактично ліквідовані. І Україна була б єдина вже не лише на словах, а на ділі повністю. І тут це вторгнення, якраз на День Незалежності України, Новоазовськ і так далі. Про що це свідчить? Дійсно, тепер вже ситуація українським військам лише оборонятися, лише втримати ці позиції, які вона зараз має?
Ви розумієте, тут треба розглядати взагалі війну і бойові дії, як такові. Вони носять три рівні, є, підходу. Вони всі завжди взаємозв'язані і составляють єдину систему цілу. Тобто є тактичний рівень, це бойові дії на рівні тактичних підрозділів, батальйонів, рот, батальйони тактичних груп, які ведуть там противоборство на определеному участку. Є оперативний рівень, який представляет собой законченную какую-то операцию, да, с какой-то целью. Вот. И есть стратегический, где он связан напрямую с геополитическими целями сторон, которые они преследуют. Вот. Поэтому, если мы рассмотрим вот это то, что случилось на всех трех уровнях, так придем к заключению, что все они взаимосвязаны, и прослеживается определенная такая последовательность в действиях, например, боевиков и российской стороны. Вот, значит, понятно, что всем было очевидно, что еще две недели назад фактически весь этот проект Новороссия был близок к военному разгрому. То есть украинская армия продемонстрировала, что способна военным способом решить эту проблему на Донбассе. Вот, поэтому, собственно, и была введена в действие, да, скажем так, регулярная российская армия, ее целыми подразделениями были введены, была спланирована с этой целью для того, чтобы спасти от военного разгрома эту Новороссию, была спланирована операция, согласованная по месту и по времени. Вот, почему она стала неожиданной для командования украинских войск, это уже другое, просто тут надо разбираться.
А она справедливо стала несподіванкою?
Ну, вы же видите по результатам, конечно.
Хотя 40-тисячное групповання российских войск уже, по-моему, больше месяца было на кордоне с Украиной.
Оно было,
40-тисячное.
Оно было, но вы же понимаете, есть разные разведпризнаки, которые свидетельствует о непосредственной подготовке к какому-либо действию, а есть как бы действия, которые свидетельствуют о просто присутствии, о там, каких-то демонстрационных действиях. Судя по всему, люди, которые планировали и проводили эту операцию, им удалось ввести в заблуждение командование украинских войск, поэтому добиться, так скажем, оперативной внезапности, так говорят военные, и провести эту операцию. Значит, одна классическая на окружение, сдвоенный удар, вот Иловайск, Амуросевка это, и прорыв и захват плацдарма на приморском направлении. Вот. Потом, благодаря активным своим действиям фланговых группировок, они соединили эти плацдармы и захваченные северные территории. Дальше как будет развиваться событие, я сейчас не могу точно прогнозировать, но с точки зрения любого военного, в данной ситуации, значит, надо стабилизировать фронт и прежде всего позаботиться о резервах. Одно из таких вот коренных ошибок командования было, конечно, в том, что не хватило резервов. Когда у вас есть резерв, вы можете, спектр ваших возможных действий против противника, он намного шире, чем когда у вас нету резерву.
А де він залишився, цей резерв? Він десь у тилу залишився? Чи був розпорошений у кількох місцях, де атакували сепаратистів?
Просто не мало в своєму розпорядженні командування на даному участку.
А взагалі він є?
Я не знаю, надо спрашивать, я же не представитель Генерального штаба или Минобороны. Вообще-то такого рода сведения это не закрыты. Вы же понимаете, в силу тех или иных причин. Вот. А наличие резервов, их размеров, возможности, состояние боеготовности – это сведения закрытого характера обычно.
А дивіться, от я саме до вас, як військового експерта, мабуть, ключове питання від людини, яка хоче цікавитися, звісно, і відстежує щодня ці всі події, які відбуваються на Донбасі, але військовим експертом не є. Я в армії не служив і не можу нічого стверджувати, хоча Діванна Сотня в Фейсбуці дуже активно вже роздала всім оцінки. Дивіться, от ваш російський колега, військовий експерт Павел Фельгенгауер, коли були ще події в Криму, ви, звісно, його знаєте, в Новій газеті він пише, він в середині березня цього року писав, що, мовляв, Путін, вже очевидно, до чого йде. Крим був вже захоплений, окупований. Він писав, що Путіна сил на те, що всю Україну окупувати, немає, ресурсу немає. А от після того, як сталося все це в Новоазовську, 28 серпня нинішнього року, Фельгенгауер у тій же Новій газеті написав, що не можна виключати, якщо українські військові все-таки чи-небудь гідний опір і не дадуть захопити той же Маріуполь, наступна мета з точки зору лише Фельгенгауера російських окупаційних військ, то можливі удари по всій території України, авіаудари по Києву. Це катастрофічний сценарій, це панічний сценарій.
Да не, я бы не сказал. Вы понимаете, нельзя добиться какого-то результата, если вы пассивно относитесь к той ситуации, когда на вас нападают. Понимаете? Или вы защищаетесь. Вот есть хорошая такая вот аллегория, когда-то сказал известный человек. Страна, которая между позором и войной выбирает, значит, позор, то в конечном итоге получает и войну, и позор.
Уинстон Черчилль, да. Мюнхенская змова была 1938 года.
Да, вот видите, если мы хотим чего-то добиться в этом конфликте, понимаете, мы обязаны защищаться, мы обязаны как-то быть активными. Если мы, относимся к этому вопросу по принципу, лишь бы чего-то не вышло, понимаете, лишь бы это самое, все было мирно, тогда, конечно, мы в конечном итоге проиграем.
Это возможно, даже такой сценарий. Путин может наважиться даже на такой крок.
Что касаемо Крыма.
Те же самые 2 тижні, за которые он готов взять Киев.
Нет, понимаете, это несерьезно, 2 тижні. Штыком можно завоевать какую-то территорию. Сидеть на штыках трудно, понимаете. Это однозначно. Для того, чтобы развязать такого рода войну, с такими глубокими целями, выйти к Днепропетровску, Запорожью, Крыму пробить коридор, группировка российских войск должна быть на порядок больше, там другие цифры должны быть, ее структура должна быть больше. Я просто бы хотел обратить внимание вашей аудитории на две особенности в этой связи. На фундаменте чего Путин базирует эту свою стратегию запугивания, да? Значит, в доктрине российской есть такой пункт один, если мне не изменяет память, где четко написано, что В случае серьезной угрозы национальным интересам Российской Федерации, Российская Федерация допускает возможность нанесения ограниченных ядерных ударов. Вот. Это так называемая доктрина ограниченной ядерной войны, которая стала как бы последним хитом, таким креативом времен Холодной войны. Казалось бы, про нее все забыли, Холодная война закончилась, вот, но про нее, видно, не забыли в российском генштабе. И хотя это не российское изобретение, а эта теория, по-моему, насколько мне не изменяет память, родилась в Соединенных Штатах Америки. Вот, сегодня они ее положили как бы в основу своей доктрины. Понятно, что в мире никто не хочет Третьей мировой или там, ядерной войны. Вот используя вот этот вот, так скажем, доктринальный такой подход, угрозу силы применения вплоть до ядерного оружия, Путин, в принципе, и базирует свои действия. Ведь понятно, что вот такие вот, как скажем, неадекватные действия по разрушению всей системы международного права, захват территории, агрессия, аннексия, вот, в случае, если бы это была не Россия с ядерным оружием, ну, встретила бы совсем другое отношение, да, со стороны мирового сообщества. А здесь мы уже, видите, рассматриваем вопрос, может ли он пробить в Крым коридор или использовать вот эти вновь захваченные плацдармы на нашей территории для каких-то глубоких операций. Вот. Судя по тому, вот вчера по оценке Пентагона, кроме тех подразделений и частей, которые оперируют уже на украинской территории, у Путина 10-12...
До 15 тысяч, если верить панове Андрею Лысенко, зараз уже вояки в регулярных российских войск.
Кроме них, еще сзади них стоит группировка на самой границе, по оценкам Пентагона, если не ошибаюсь, от 10 до 12 тысяч вот, сосредоточенных. Какой ее характер, надо посмотреть, ну, какова ее структура, там, численность, оснащение, вооружение. Вот, она может о многом сказать, о ее предназначении в конечном итоге. Вот, кроме вот этой доктрины, которую я вам упомянул, есть еще несколько мероприятий, которые проводятся сегодня в Российской Федерации, и могут сказать очень многое о направлении и готовности как бы идти там до какого-то рубежа. Например, прошли сборы у них военнообязанных. Обычно таким способом проводят скрытую мобилизацию под видом сборов военнообязанных. Таким наращивают резко численность вооруженных сил. Вот. Кроме того, стратегические ядерные силы сдерживания Российской Федерации провели недавно широкомасштабные в масштабах всей страны учения. Вот. ПВО и ВВС у них очень серьезно, да, прошли там целая серия этих учений, включая учения с выполнением боевых целей по наземным и воздушным целям. То есть, как бы, мы видим, что боеспособность вооруженных сил Российской Федерации наращивается так взрывоподобно, да, как бы.
Але все одно на кордоні, як от ви навели цифри.
Да, но они не показывают.
Це ж не півмільйона.
Да. Конечно, да.
Тобто не вот. Треба перебільшуватися.
Да, то есть, мы можем рассматривать предназначение этой группировки вот на сегодня, на сейчас, в среднесрочной перспективе и в какой-то там отдаленной.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є військовий експерт Костянтин Машевець. Телефон нашого прямого ефіру 490-2905. Ви маєте, шановні слухачі і глядачі, безпосередньо поставити запитання нашому гостеві. І, пане Машевець, добре, ми зараз чимало поговорили про те, що роблять в Росії щодо більшої, значить, так би мовити, консолідації військових зусиль. Але от в Україні це Іловайський котел. Сьогодні надійшла інформація, що нібито батальйон «Київська Русь» потрапив в оточення російських вояків під Дебальцеве Донецької області. Щоправда, народний депутат Ігор Мірошниченко це щойно спростував, ніякого оточення нема. Сьогодні перед закритим засіданням Верховної Ради генеральний прокурор України Віталій Ярема сказав, що йде активне розслідування подій під Іловайським, проводять військово-тактичні експертизи щодо дій керівництва Міноборони, Генерального штабу Збройних сил України. Оці всі котли. Що треба зробити, щоб більше не повторювалося такої ситуації?
Ну, прежде всего, прочитать учебник, соответствующий людям, которые принимают решения, команду. Эти ситуации рассмотрены, ну, Понимаете, есть, существует целый курс военной истории, да, в том числе и история развития оперативного искусства. Там все четко написано, когда вы можете попасть в окружение, в котел. Ну, я не буду оригинален, если напомню еще раз это самое. Если идете в прорыв, позаботьтесь о флангах. Ну, это елементарно, понимаете.
Пане Машай, це була проблема самих цих добровольчих батальйонів, які, можливо, пішли без узгодження на взяття того ж Іловайська, батальйон Донбас. Чи це проблема все ж таки українських вояків, чи це спільна якась була проблема? Чи можна навіть про зраду можна говорити?
На моє как бы, глибоко суб'єктивний взгляд, це проблема порядка командування і підчиненості. Вооруженные силы, особенно те, которые ведут боевые действия, все четко, это такая, знаете, тираническая структура. Там все друг друга выстроены в четкую вертикаль подчинения. Вот, если какой-то механизм, который пытается встроить в эту структуру, начинает в разнобой бить, то есть разлаживается весь механизм, понимаете? Когда добровольческий батальон, например, Министерство внутренних дел, вот, который отнюдь не предназначен для каких-то там ведения боевых действий, там, штурмовых на переднем крае, вот, идет вперед. Я понимаю мотивацию и командования этого батальона, и бойцов этого батальона, которые являются патриотами настоящими, которые хотят быстрее свою землю освободить. Вот. Но, понимаете, есть какие-то установленные нормы и стандарты, ну, элементарные вещи, которые военные. Как говорится по-украински, не можно бігти поперед батьки в пекло, понимаете? Ну,
это все узгодженности бракувало.
Да, это как-то это выглядит немножко странно, мягко говоря.
Зараз слухач приєднався або слухачка до нашої розмови, можливо, знову ж таки, глядач або глядачка. Будь ласка, ви в ефірі, добрий день.
Добрий день, Олена з Києва. Скажіть, будь ласка, два питання. Значить, якщо цю гру грає одна людина, або, скажімо, одна компанія, то зрозуміло, чим вона закінчиться. Ну, як шахами грають з самим собою в шахи. Значить, і друге питання. Якщо б ви були головнокомандуючи української армії, да, або українських військ, що б ви зараз почали робити от на даному етапі найважливіше і стратегія, і тактика? Будь ласка, дякую.
Запитання.
Так, перший вопрос.
Перший, до речі, не зовсім зрозуміло. Давайте на другий зрозуміло. Ви головнокомандувач Збройних сил України в умовах відкритої агресії з боку Росії. Що ви робите?
Спасибо, мені за Україні. Не хотілося б такої звісної по сразу. Вот. Ну, значит, скажем так, двумя вещами я бы занялся сразу, если бы был главнокомандующим. Во-первых, позаботился бы о стабилизации ситуации на фронте. И там несколько есть набор средств и методов, которые можно стабилизировать ситуацию. Где надо отойти, где надо занять территорию, ну, то есть стабилизировал бы фронт. Вот, занял бы наиболее оптимальную, чтобы начертание этой линии соприкосновения. Вот. Хотя в нынешней войне говорить о какой-то позиционной ситуации вряд ли стоит, потому что действия боевые носят очень такой ярко выраженный маневренный характер, поэтому, ну, по крайней мере, бы стабилизировалась ситуация. Вот. И второе, одновременно даже с этим, я бы не то чтобы второе, а начал бы наращивать количество и качество резервов, которыми можно оперировать. Вот. Почему? Потому что если у вас нет инструмента для ведения войны, то это приводит в конечном итоге к поражению.
І все ж таки, наскільки я вас уважно слухав, при всій критиці, яку ви висловлюєте, але зважаючи і на сказане вами сьогодні в нашій програмі, те, що ви писали в тому ж Фейсбук, українські війська все-таки довели, що при всіх проблемах, при всіх невдачах вони здатні все-таки тримати удар, і не все так безнадійно. Згадаємо, що було в квітні, чи коли наші війська просто залишили, якщо, наприклад, з Краматорська чи де Дніпропетровський, так? Загін залишили свої бронетранспортери, все. І що змінилось буквально за кілька місяців? Так що українська армія не такая уже безнадійна.
Никто не говорит, что она безнадійна. Вы понимаете, вот вообще есть сейчас в обществе такой господствует подход. Вроде у нас 5-6 месяцев назад не было вооруженных сил, а тут вдруг они как бы появились. Вдруг так не появляются, понимаете. Да была у нас всегда армия. Просто...
Только у вас 5 секунд, 10 завершилось.
Да, поэтому говорить о том, что мы армию создали за 4 месяца, это неверно. Основы этой армии, которая ведет более-менее успешные действия, были заложены немного раньше.
И она есть, и армия, и в принципе готова все-таки давать місяць російським агресорам. Дякую вам за участь у нашій програмі. Гостем в студії був військовий експерт Костянтин Машовець. Провів ефір Олександр Лещенко.